tūlīt ēterā tiešraidē Samba ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Piedāvā jūsu uzticamais apkures iekārtu ražotājs Junkers, Bosch siltumtehnika.
Labrīt, mēs turpinām sarunas ar Anatoliju Kreipānu. Nu pat zvanot man iesākumā portugāliski kaut ko atbildēja, diemžēl valodu nesapratu, bet man bija bēl, ka viņi gribēja palepoties, ka viņi mūs ir sasituši vakar spēlē. Es nezinu, Anatolija, kāpēc man tā pēkšņi iekļēt zausī?
Labrīt, labdien, portugāļiem, ar to nav nekādas izpārdēļas.
Nu kā, Brazīlietas, šie portugāļi valoda? Ne?
Nē, nu jā, jā, protams, jā, portugāli bija līdz 1800, Brazīlija līdz 1822. Gadam portugāls kolonija. Tā kā viss ir valoda ir viena, dažām niansēm, bet saprasties viņu saprotas, ka katrā ziņā tas ir daudz tuvāks valodas nekā, piemēram, latviešu un lietuviešu.
Nu jā, bet latviešu un lietuviešu var būt tuvāki tādēļ, ka vakar, nu mēs jau tomēr arī turam par viņiem īkšķis, un lejuši ir malači, un igauņi arī malači, vai ne?
Jā, malači trīs uzvaras, jā, vakar uzvarēja, tad jūs arī kā spēle Argentīnu, un lielā mērā tā bija spēle, ka, nu, tā vajadzētu būt par pirmajā vietā apakšgrupā, bet, nu, jā, lietuvieši, nu, galā.
Es arī par airētājiem, jau arī? Divas medaļas?
Jā, airētājiem, arī igauņiem, tur arī šķiturnieks.
Jā.
Bet ir atveda viņa netālu no mums, nu, tajā televīzijas centrā apstūri, var teikt. Arī igaunī darbojas, un tātad visi tie puiši gatavši, viņi raksta interviju tieši pie sava ofisa ar viņiem visiem, es nezinu, vai tiešraidē vai kā. Ir man tur viens sēns, no Salt Lake City, labs paziņa no Igaunijas radio satikšu būs jāpajautā. Bet, nu, ko nu mēs, jā, mēs, nu, nenoliegsim to, tāda maza skaudība ir, ka kaimiņiem jau ir, bet mums vēl nav. Jā, bet nu, cerēsim, ka būs mums arī, bet nav skaidrs, ka nebūs futbols volejbolā.
Jā.
Jo tomēr šis bija viens no tiem sporta veidiem, kurš varbūt vairāk, kurš mazāk, bet visnotaļ pamatoti mēs visi cerējām, ka mums var iegūt medaļas, un es to pašu varu teikt arī tagad, ka mums ir izstājušies no turnīra jau grupā, ka viņi bija vieni no pretendentiem uz medaļām, nekas tāpēc nav mainījies, un viņi joprojām ir viens no spēcīgākajiem pludmales volejbola pāriem pasaulē, kurš ir vienkārši sagadījās tā, ka šajā grupā visi četri pāri ir ļoti spēcīgi. Jākubieši varbūt līdz šim bija plašākam pludmales volejbola lokam, varbūt netik, bet arī salīdzinoši mazāk zināmi, bet, nu, tas jau nenozīmē, ka viņi bija slikti spēlētāji, bija 9. Pēc pasaules čempionātā, un viņi reti piedavās tajās, nu, pasaules turēs, vai Open, vai Grand Slam tajās sacensībās, bet, nu, tas, kā viņi šeit nospēlēja, tas viss arī izsaka, jā, viņi izlevēja visās trijās spēlēs grupā. Tas tikai liecina par viņu meistarību, nu, ja ir tāda nāvus grupa pludmales volejbolā, tad šī bija tāda, un tur puišiem var pilnībā piekrist, un viņi jau maz arī pirms turnīra, un tik atceries teica, to gan daudz tā laida grausīm, lai Jānis un Manoši Medičiņš, tā visus ir uzvarējuši kaut par reizē, un nav tādu pretinieku, viņi nav pārspējuši, un gan jau viņi no šitās grupas arī izies, nu, un gan jau kā arī neizgāja. Viņi arī nenoliedza, ka viņiem visi trīs pārtrāpījās, nu, nav neviena, kurš būtu noteikti vājāks par pārējiem, un to arī pierāda visu pāri, visas savstarpējās spēles. Man liekas, viena spēle beidzās tikai 2-0, vakar kubieši uzvarēja kanādu.
Jā,
yeah,
tā bija.
Vispārējās visus 2-1, 3 setos, tad tas arī viss izsaka, nu, kādam bija šajā nāvus grupā, kā jau parasti jāpaliek liekajam, ja pēc tam, diemžēl, šoreiz tie esam mēs, nu, Londonā bija medaļas tagad, nu, vienam, protams, no šā pāra Šveidiņa, viņš kaut pār, nevar, neviņu spēlēja, tur bija medaļas, nu, tagad mēs netikām no grupas, bet dzīve turpinās.
Turpinās, un šodien četri mūsēji piedalās pēc maniem papīriem, un tas jau ir daudz. Vairāk?
Trīs.
Upelnieks, nu, meitene burātāja, taču arī džudo, Ņiki Franka.
Ā, jā, pareizi, pareizi.
Un Ādmītiņa arī, jā, un mūsu ikaunici,
jā. Un Laura, jā, Laura, jā.
Nu, forši, forši. Es zinu, atceries vienu mirkli, kad es skatījos mājās pa vienu kompiju, skatījos tenisu, tad skrēju un pārslēdzu vēl vienu kanālu, tas man patīk, tas ir brīnišķīgi, ka mūs ir tomēr jau tik daudz un būs vēl vairāk.
Nu, būs vēl vairāk, nu, mūsu lielākā delegācijas lielākā darīja tieši vienas lietas.
Nu, jā.
Praktiski katra diena būs, nu, Laurai šodien būs ārkārtīgi svarīga, ne tāpēc, ka tā pirmā diena rada tādu vai nu cerību un pārliecību, vai arī gluži otrādi, bet vien tāpēc, ka viņai ir problēmas ar pēdu, nu, vai nu tās nāk no Eiropas čempionāta, kur viņi skrēja barjeras un tur diezgan smagi tās nogāza un patiesībā labi, ka vispār vēl smagi savainojumi kādu negūtu. Tas bija diezgan tās pabriesnīgs, un viņa par laimi nepiedzīvoja kritēri, bet tomēr. Bet, nu, viņa taustākšanā, man liekas, ka būs otra atspēriena kāja, viņai būs jāmaina atspēriena kāja,
un
ir tīk lekt.
Un pirms tam tieši barjeras arī būs, jā, pirmais?
Nu, pirms tam būs barjeras, bet šodien ir arī augstākšana.
Jā.
Tieši tāpēc, ka tā pirmā diena būs ārkārtīgi svarīga, veiksmīgi to veikt, nu, ja taustākšanā nesasniec savu, kas saka, ierasto līmeni, tieksim, metrs 80, ko parasti Laura tā stabilēts, nu, tad jākompensē ar labākiem rezultātiem citās disciplinās, bet pēda, kā saprot, nu, pēda nevar netraucēt nevienā no disciplinām, ne skriešanā, bet aliekšanā, varbūt mazāk lodas grūšanā, kas nav Lauras tā stiprākā puse, arī šķietamešanā, nu, jebkurā. Nu, viss, protams, ka tur arī dakteri pasrādās, protams, ka nebūs tā, ka tev tad drausmīgi sāp un tev tik un tā jāliec, bet, nu, tas ietekmē gan fiziski, gan tas arī, cik dziļi tas būs Laurai galvā iesēdies, no tā būs ļoti daudz, kas atkarīgs.
Mhm, tieši tā.
Cik daudz viņai, tas ir psiholoģiskā viņai atvelcē, bet, nu, zināt, šo meiteni, viņas neprasmi noskaņoties, saņemties. Es domāju, ka visam jābūt labi, un viņa cerēsim, ka būs starp līderiem septiņa cīņā, tā kā šodien. Šodien Laura pati pirmā arī startē pašā sākumā jau 9:30 no rīta pēc vietējā laika, vai 9:35 jau sākas vietas programmā, un 100 metri barjeras ir tieši pašā sākumā, kad septiņa cīņā sāk savu garo ceļu pretī Godalgām un pretī finišam. Nu, un mums vēl viens debitāts šodien stenda šaušanā.
Mm-hmm.
Šaušana pat ir lidojošajiem šķīrīšiem.
Jā.
Ko nozīmē stenda šaušanā, jā. Dēļas Upelnieks startēs. Nu, mums ir Oļegs Timofejevs bijis šajās savu laiku šajā disciplīnā. Dots sekmīgi startēs. Arī Sešņēkā ir bijis olimpiskajās spēlēs. Nu, un, protams, ka Dēļam tagad nevis neprasīsim no viņa Sešņēku, bet vienkārši, nu, nu, novēlēsim veiksmīgu startu, jo viņš tomēr ir debitants, pirmkārt, otrkārt, viņš nokļuva šeit ar tā sauto īpašo ielūgumu, ko starptautiskā šaušanas sporta veida federācija piešķīra Latvijai, un man tieši šajā disciplīnā Dainis piedalās, un viņam tā būs pirmā šāda olimpiskā pieredze, tā ka, lai viņam izdodas labi trāpīt, novēlēsim viņam.
Mm-hmm.
Tā kā šodien, jā, būs četri mūsu sportisti.
Nu, džudo, kas pretī Ņiki Ferenko?
Jā, Ņiki Ferenko pretī, jā, nu, Bradavko vakar zaudēja to. Viņš varēja paredzēt, un pārsteigums, diemžēl, nenotika. Zaudēja viņš pagājušā gada pasaules čempionam. Japānim, kurš vēlākais cīdījās līdz bronzē, nieko bronzē. Džudo pamatlicēji, Japāņi šeit plosās uz tatami, vārts medaļas praktiski visās sara kategorijās, un augi zels, tas būtu sudrums vai bronzi. Un Ferenko šodien nāk pretī Gorī, Gruzijā dzimušais Azerbaidžāns pārstāvis Kokauri. Nu, viņš nav, protams, tik slavens kā Japānis, bet pirmkārt, Ferenko arī ir debitants olimpiskajās spēlēs. Un šogad Kokauri ir uzvarējis divos pasaules kausa posmos, kas, nu, protams, arī padara viņu par favorītu šajā pārī, bet, nu, kā, nu viņi esot cīnījušies jau savā starpā, Ņiki Ferenko ir zaudējis iepriekš šim džudistam. Nu, redzēsim, kā būs, katrā ziņā. Bradavs arī ļoti labi zināja Japānu, ļoti labi zināja viņa kroņa paņēmienu, viņa paņēmienu, ar ko tas visbiežāk uzvar, bet tieši uz to paņēmienu arī uzrāvās, kā pat tā. Nu, bet, nu, pasaules čempions, kurš vien nekļuva par olimpisko čempionu, tik un tā. Nu, jā, un es vakar izmantoju situāciju, ka man tā, kad ir piesiet tik ļoti pie mikrofona, šodien arī nebūšu, lai pārliecinātos, nu, galu galā tie cilvēki nāk uz tām spēlēm, vai nenāk. Zini, patiesībā realitātē tas skats ir daudz labāks nekā televizorā ekrānā.
Ā, labi.
Mēs no tās tribīnas tā īsti neredzam. Par basketbolu nerunāsim. Tur, neredzam par brazīliešu spēlēm, jā. Mm-hmm. Tur ļoti daudz cilvēku. Un tad es tikai savā vienā no saviem sporta veidiem ar rokas bumbā. Es saprotu, es spēlēju Brazīliju ar Vāciju. Skaidrs, ka tad 12 tūkstoši, un tur viss ir pilns. Un ja vēl Brazīlija uzvar Eiropas čempionus un pelnīt uzvar, nu tad var iedomāties, kas tad darās, jā?
Jā.
Tad notiek, uz kuru pusi paskaties, visur ir samba vai kaut kas cits no karnevāla elementiem, jā. Jā. Bet nākamā spēle ir Slovēnija-Zviedrija. Kā Brazīlija darīja, ka Slovēnija-Zviedrijas mačs, jā, es to liku apstīties, jo kādreiz, jā, mana viena no simpātiskākajām komandām Zviedrija, tā krīzīte nedaudz, tomēr laikam pārdzīvoja joprojām spēlē ar komandu, kas tagad ir ļoti simpātiska, viena no talantīgākajām pašreiz komandām Slovēnija. Nu, es teikšu, gandrīz puse bija pilna, nu, kad 4500 noteikti bija, tā kā Klātienē, un arī tas olimpiskais parks, kas šeit ir, tur, nu, vairāk tur ir velotreks un lauka hokejam un tenisa lielais laukums un baidlēkšana, ūdens polo, un daudz, kas šeit ir, jā, vienotē tikai ir olimpiskajā stadionā, šoreiz ārā no olimpiskā parka, ceļam uz Marakānu, tad brauc. Un, nu, pils tur bija cilvēki, nu, labi, vakar nelie lietas visu dienu tā kā aizvaka, bet vienalga, katrā ziņā es biju ļoti, ļoti patīkami nepārsteigts, bet, nu, Tas radīja tādu ļoti patīkamu iespaidu. Mm-hmm. Televizorā tas tā, nu, varbūt pat neizskatās. Tas ir labi, jo par atmaknēpību bija bažas pirms olimpiskajām spēlēm.
Jā, jā. Nu, labi, Anatolij, liels paldies tev. Izsmeļoši, daudz, nu,
rīt. Neko jaunu nepagaršoju, vakar nesanāca.
Tādēļ arī tik mošs es,
jā. Aizbraukšu šodien līdz olimpiskajiem stadionam uz vienu atletiku.
Aha,
varbūt labi. Tur kaut kas būs vēl nepagaršots.
Nu jā, tikai skaties, tev rīt zvanīs Artūrs stundu agrāk, tā kā nav tā, lai tev visu nakti, zini,
vēders. Es pat telefonam skaņu neslēdz ārā šķirībā no Rīgas, kas nekļu izspēles.
Okay.
Šeit man tāda opcija nepastāv.
Labi, tad zvanīs tev rīt. Mūsu rīt ir Rīgas svētki, ja tu atceries, vēl Rīga ir gada diena. Sambu nedējosim, bet runājot ar tevi mazliet vien kāju.
Aizdēj galā, tu nekad neesi bijis kāpien. Aizdēj uz Speedway biķetniekiem, Eiropas pāris čempionāts.
Nu, labi, ja tu tā saki.
Un tad nākamais es tev tālgā te uzdeicināšu.
Ok.
labi.
Paldies, Anatolij. Paldies.
Galvenais tomēr olimpiskās spēles tagad ir.
Jā, paldies. Sazvanamies ar Artūru rīt un parīt, jā. Un mēs tagad tev pirmdien. Atā. Anatolijs Kreipāns, Latvijas televīzijas un mūsu spēc korespondents Rio de Janeiro.
Tā bija Samba tiešraidē ar Latvijas televīzijas komentētāju Anatoliju Kreipānu. Saruna izskanēja pateicoties jūsu uzticamajam apkures iekārtu ražotājam Junkers Bosch siltumtehnika.